Emil Viklický je hostem dnešního rozhovoru Měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Dobrý den.
Dobrý den.
Posluchače zdraví také Milan Tesař. My jsme se sešli nad albem, které se jmenuje Humoreska. Já bych možná v souvislosti s letošním janáčkovským výročím připomněl vaši takovou možná přezdívku Janáček jazzu, třeba se k ní vrátíme, ale teď je to tedy jiný velikán české hudby, Antonín Dvořák v názvu alba. A uvidíme, kolem čeho všeho budeme kroužit. Dvořákovu Humoresku si samozřejmě dnes také poslechneme, budeme poslouchat i skladby jiných autorů, samozřejmě i Emila Viklického, jinak skvělého pianisty všestraného, o čemž svědčí i další alba, která tady mám před sebou a ke kterým se určitě také dostaneme. Ale pojďme tedy k té Humoresce, k albu, které má podtitul Live at NCSML Cedar Rapids. Natočeno ve Spojených státech, to je stát Iowa, tuším?
Ano, to je Iowa. On je to de facto dvojměstí. Cedar Rapids a Iowa jsou dvě města jako velice blízko sebe.
Hmm. Tak a teď tady ta zkratka.
Jo, to je
NCSML.
NCSML je jednoduchá zkratka. National Czech and Slovak Museum and Library. Čili Národní české a slovenské muzeum a knihovna. Což je krásný barák, který před 10 lety v roce 2008 utrpěl obrovskou povodeň. Tam Ohio River se vylila z břehu a já jsem týden předtím jsem tam hrál jako s místníma muzikantama a týden poté ten Steinway piano, který tam bylo, plavalo 4 metry vysoko a ono, když přijde voda do toho koncertního sálu, tak to piano se otočí, chudinka, a ty nožičky takhle trčí nahoru a to piano tam plave a už je po něm samozřejmě. No a oni udělali obrovskou sbírku, myslím, že kdo byl před 8 lety prezidentem, teď už si nepamatuju, ten dal, myslím, $1,000,000 a oni skutečně ten tam totiž žila česká komunita a ten dům, tak tu knihovnu nadzvedli o pár metrů a odjeli s ní kilometr od té řeky, postavili betonové parkoviště a tu celou budovu nasunuli nahoru, takže mají teďka nové Národní české a slovenské muzeum a library a tam dělají koncerty a výstavy.
Na obalu toho alba je uvedeno, že vy sám jste tam už, aspoň jsem z toho vyrozuměl, vícekrát.
Tam je několikrát, neumím to spočítat, ale paní ředitelka muzea zjistila, že poblíž na americké poměry náš syn Robert bydlí nebo má svoji soukromou lékařskou praxi v Bloomingtonu, Illinois, což není tak daleko na americké poměry. Takže když my jsme tam byli se ženou, já nevím, na Vánoce nebo v létě se podívat na americkou část rodiny, tak toho využili a řekli, tak pojďte si zahrát, že protože nemuseli platit letenku přes oceán, takže jsem tam hrál několikrát, nevím, 4x, 5x.
Tak a teď tedy jedno z těch hraní, konkrétně v květnu 2018, nakonec tedy vyústilo ve vydání alba, z kterého si dnes budeme hrát, sestava Emil Viklický, Petr Dvorský, Ernie Adams.
Ernie Adams je muzikant, kterého znám dlouho. My jsme spolu hráli. V Chicagu je jeden producent, což je bratranec Richie Cola, saxofonisty. A ten mě nějak najmul, tak spolu jsme hráli v Chicagu v roce 6-7. Dokonce byl v Praze na jedné té desce, která je z těch 93 koncertů, asi 60 CDček vydaných Klausem, tak tam jsme hráli v sestavě Richie Cole na altku, Ted Hogarth na baritón, Ernie Adams, tam Pepa Fecho, takže dva Češi, 3 Američani. A dokonce tato nahrávka má jednu neobvyklou věc, protože vyšla v Čechách, jako u těch klausovských deskách, ale vyšel remix v Americe jiný, který dělal nějaký slavný chicagský inženýr, který tam pracuje hodně s populárníma hvězdama. Ten mix je dobrý, akorát na můj vkus je tam trošku moc echa. Je vidět, že dělá hodně s pop hvězdama, prý taky mixoval něco ty Taylor Swift, což je nějaká slavná zpěvačka, která nechápu proč, protože mi se vůbec nelíbí. Ale to je můj problém, že jo. Takže to je, ten remix není špatný, ale malinko bych ubral toho halu tam.
Takže vaše setkávání s Erniem Adamsem má svůj počátek.
S Erniem se znám dlouho. No,
tak. A konkrétně tato sestava, to znamená v triu s kontrabasistou Petrem Dvorským, ta to se dala dohromady jak?
No to je veliká klika, protože já jsem byl v Americe tentokrát 14 dní, první týden jsem hrál v Kanadě a druhý týden, tím, že jsme vlastně nějakým způsobem se domluvili s tím chicagským producentem, s tím panem George Drostem, ten zaplatil Petrovi letenku, čili na druhý týden se mnou hrál potom Peťa Dvorský, takže jsme pak odehráli další asi 4 koncerty. Dvakrát jsme hráli s Erniem v Chicago Metropolitan Arts Centrum a pak tam jsme de facto v tom obrovském sále jsme si udělali jakoby zkoušku, protože druhý den jsme to zopakovali v Cedar Rapids. Takže to je vždycky dobrý, když ta kapela si jeden den zahraje a druhý den vlastně úplně stejný program jsme hráli v tom Cedar Rapids.
A ten program, ten jste dávali dohromady až tedy na místě?
Až na místě, protože já jsem hrál v Americe 8 koncertů a s 6 různými bubeníky, takže podle toho jsem věděl, že s Erniem už můžu hrát, že to Adventure in Black and Yellow, což je těžký aranžmá se bubnama, tak to jsem vlastně s nikým jiným dalším nehrál už. No a ve Washingtonu jsme hráli s Petrem, s krásným černoským bubeníkem, se jmenuje Lenny Robinson, tak to chtěl bych z toho možná něco vydat, pač ta, mám sice jenom tak jako zachycenou nahrávku, ale ta atmosféra je tak dobrá, že pokud to půjde vyčistit, tak přesvědčuju Petra Marka, jak se jmenuje ta jeho Newport Aguilar, nebo Newport, aby to zkusil vydat, že jo, protože to fakt je to, má to obrovskou atmosféru a hlavně to byl poslední koncert, takže už jsme byli takový, ono to během těch 14 dnů vždycky to takhle nahoru, že jo.
Co si můžeme říct k atmosféře v tom Cedar Rapids, jak tam se hrálo?
Krásná, uslyšíte v tom Night Train Blues, jak ty lidi jdou s náma a já jsem tam hrál dokonce i s Ivou Bitou, i se symfonickým orchestrem. A to se mi strašně líbilo, protože to bylo zhruba v té době, kdy mi taky brněnská filharmonie dělala ty moje věci, co mám pro orchestr, pro Ivu. To je, myslím, že se to jmenuje Moravský triptych. A v Brně, když byla zkouška, tak tam přiběh nějaký houslista půl hodiny pozdě. Řekl, tady mám rád nějakého Viklíckýho. Řekl, no tak co se dá dělat? Oni hrajou tu vážnou hudbu a že tady musí hrát ty moje věci. No a v Cedar Rapids jsme přišli na zkoušku s Ivou a tam před 9. hodinou seděli a tympanista držel paličky a čekal. A ten orchestr hrál fantasticky úplně. A já jsem se potom ptal, jak je to možné, že ten orchestr hraje takhle dobře. Jo, pozor, to je důležitý říct. Ještě hráli jsme 2 koncerty. V sále pro 2500 lidí přišlo 2200 lidí. Jako, jo. Iva měla takový ten modrý šál a ten manažer přišel a říkal, Ivo a pane Emile, nezlobte se, nemáme to vyprodaný. Já jsem říkal, jak to? No normálně nám chodí 2500, ale dneska máte jenom 2200. Tak nám upadla brada. Že jo. Ale hlavně ten orchestr hrál fantasticky, protože oni jsou sponzorovaný místní firmou, která se jmenuje Rockwell Collins, což je firma, kterou vlastně nikdo nezná. A to je firma, já jsem se potkal s manželkou ředitele té firmy, tam mě vezla domů v nějakém Mercedesu. Řekla, tohle to je naše firma. A řekla, no my nemáme reklamu. To je firma, která dělá veškerý zabezpečovací zařízení na vysouvání kol pro Boeingy. To je 3x lištěný. Plus další zabezpečovací zařízení, to je v Cedar Rapids, pro americkou armádu, nespecifikovaný. Říkal, no my dáváme ročně tomu symfoniáku 1 milion, takže oni si půjčujou, $1 milion, oni si půjčujou, chicagský filharmonie si půjčujou první hráče. Já jsem říkal, ten orchestr je neskutečně. Takže v Cedar Rapids už jsem byl několikrát i takhle.
Takže to je krásná osobní historie, setkávání se Cedar Rapids. A my si tady poslechneme první ukázku, pořízenou tady na tomto místě, v tomto městě. A kterou bychom tady dali? Hned tu úvodní Adventure in Black and Yellow?
Můžeme dát.
Tak tady je. dozněla skladba Adventure in Black and Yellow Emila Viklického. Emil Viklický je naším hostem v pořadu Rozhovor měsíce. Na albu Humoreska dále hrají Petr Dvorský na kontrabas a Ernie Adams na bicí. Já se ještě vrátím k Erniemu Adamsovi. Jaký on je jako člověk? Jak se s ním pracuje?
Tak Ernie Adams je etnicky, on je Afroameričan zmixovaný s Indiánem Cherokee. Je to strašně, strašně milej, příjemný, neuvěřitelně senzitivní muzikant, který má, on je menší postavy, ale má asi tak ramena asi jako dvakrát jako my dva. A obrovský citlivý muzikant, který, já myslím, že v Chicagu je to taková jako jednička, protože byl dlouhý leta s Aldi Meolou a Aldi Meola ho taky doporučil na jedno turné s Chickem Koreou. Že? Takže on hraje tam, myslím, že to je jeden z nejžádanějších muzikantů v Chicagu a byl nádherný, že jsme zkoušeli i ty minulý koncerty, my jsme loni hráli taky ten Metropolis Art Centrum v Chicagu, jsme hráli v roce 17 taky, a to on, to přijedou ty Ernieho žáci, ty mu postaví bubny, komplet, taky Ernie pouze přijde, pochválí a říká, tak se dívejte, kluci, a jenom přijde s paličkama a zase mu to potom na konci složí všecko, že? Takže on to učí tam na univerzitě, takže je to senzační muzika, hrozně příjemný kluk a hrozně rád s ním hraju, chtěl bych ho přivést někdy, ale to je těžký, že?
Jak jsi sedl s Petrem Dvorským? Jak ta rytmika fungovala?
Velice dobře. Právě Ernie neskutečně si chválil Petra. Říkal, to je přesně ten typ, co já chci. Aby toho nebylo moc. Aby to bylo přesně v ten právě čas, kde to má být. A on si přímo řekl, tady, až jestli si pustíme Humoresku, tak tam je Ernie tam hraje takový zvláštní, on tomu říkal New Orleans Groove, kde říkal, Petře, tady nehraj první, hraj a řekl mu přesně, co má hrát. Jo. Čili proto já jsem ho tady taky napsal jako spoluaranžéra, protože ještě se k té humoresce vrátíme, ale já jsem dělal tu humoresku pro Marsalise, to je moje aranžma. Tady to prostě Ernie tím, jak do toho zasáhl, dal tomu jiný groove a ještě Petrovi řekl, ne, tak si vyzkoušeli si ten svůj groove a velice si Petra chválil, říkal, to je přesně ono, já nechci moc, já nepotřebuju nějakou strašnou techniku, já chci, aby přesně, prostě oni sedli velmi dobře.
Tak pojďme tedy k té humoresce jako takové. Proč vlastně podle ní to album dostalo nakonec název?
No, nakonec jsme to zvolili z toho prostého důvodu, protože ten kus jako takovej na všech těch koncertech zabíral, což já jsem s tím ani nepočítal, protože ten původní nápad není můj, vůbec není můj. A jsem před rokem, jak tady byl Marsalis, jsme se bavili o tom, že bychom zopakovali případně ten můj melodram, který jsem napsal pro Big Band, Lincoln Centrum a dva recitátory. A Vinton říkal, ne, víš co, napiš mi takovou jako českou svitu, kde budou nějaký motivy Dvořáka a Janáčka. A jsem říkal, tak dobře. Mluvili jsme o tom, že humoresku natočil taky Art Tatum. Že? Podívejte se na Wikipedii 54-56, senzačně. A jsem říkal, tak to by jedna z možností by to byla, protože Vinton říkal, já mám hrozně rád Dvořáka, mi se líbí jeho melodie, tak já jsem to big bandový aranžma napsal. Tam jsem si dovolil, samozřejmě v Big Bandu máte spoustu možností. Čili já tam třeba začínám to jakoby shuffle, mě to myslím někde na YouTube, ale pak pokračuju, že třeba kombinuju s motivem, saxofony mají motiv z Dvořáka z deváté, a nad tím běží humoreska. Čili hraju si s tím, udělám s tím lecos. A hrál mi to tady Vinton na festivalu v Brně letos vlastně 1. února. A ten pořadatel v Chicagu říkal, já jsem to slyšel, mně se to strašně líbí, mohl bys taky tu humoresku zahrát tady v Chicagu? Já jsem říkal, to nejde, protože to je aranžma pro big band a to je úplně něco jiného. Já nemám ty vyjadřovací prostředky, já tam prostě ty dvě roviny neudělám a nechci to dělat. Říkal, ne, to musíš. Tak mě de facto donutili k tomu, že jsem to aranžma udělal, ale vlastně jsem ho hotový neměl. Takže jak to udělat, v triu jsem úplně upřímně přiznám, jsem nevěděl. Že? A jsme to takhle zkoušeli, jsme byli na zkoušce s Ernie, říká Ernie, oni tady chtějí, já mám to aranžma, a on říká, já jsem to viděl, to je dobrý. Ale já říká, já nevím, jak to udělám. Říká, já udělám tenhle groove a Petře, ty udělej to. Takže vlastně Ernie to, já jsem jakoby udělal tu harmonii a formu a ten groove udělal Petr, udělal Ernie Adams. Takže proto jsem tady napsal tak jak to má být, aranžoval Ernie Adams a já. Že jo. Takže nakonec jsme to teda v tom triu hráli a ty lidi skutečně se jim to ku podivu líbilo. Tak a lepší titul nás nenapadnul, tak jsme to nakonec nechali jako titul desky.
Takže máme tady desku Humoreska. Mimochodem, protože vy máte zkušenosti právě s Janáčkem, pracuje se vám lépe s Janáčkovým nebo s Dvořákovým dílem?
Daleko lépe s Janáčkovým. Daleko lépe, protože já nevím, kde jsem četl takovou tu velikou simplifikaci, že někdo říkal, jo, Janáček, to je vlastně Dvořák v mol. Což není samozřejmě úplně pravda, ale pro takové nějaké zjednodušené pochopení. Něco na tom je. No, já jsem taky daleko víc asi se vyznám v tom díle toho Janáčka, než že bych neznal Dvořáka, znám, ale takhle dohloubky, jako znám Janáčka, toho Dvořáka neznám.
Nakonec se na to album dostali tady samozřejmě vaše skladby vycházející z Lidovek. Je tam taky Zdeněk Fibich, Poem, další slavná melodie.
To už dělám dlouho. Já myslím, ano. Že jsem to udělal, tu melodii. Zase to není můj nápad. Když jsme točili s Jirkou Mrázem to duo pro Akt, tak on tam chtěl nějakou takovouhle dotek české muziky a udělali jsme to tehdy s Jiřím jako gospel. Jestli máte tu aktovou desku, a to začíná takovým gospel intro a pak s tím pokračujeme jako gospel, což jsme tady takhle udělali. Uvažoval jsem, že bych ji vynechal, ale nakonec s tím Ernim se jako tak povedlo, že jsem ji tam nechal. Jo.
No a ta deska potom končí jednak Colem Porterem, klasikou Who Cares, a na závěr Ahmad Jamal, skladba, kterou si dnes taky pustíme.
Ahmad Jamal, to už je přídavek. Koncert byl jako už u konce a vím, že jsem tam potom před koncem dostal záchvat kašle, jak člověk je 14 dní na cestách a je v těch klimatizacích toho letadla. Ale prostě jsem věděl, že to točíme, že je tam ten nahrávací inženýr, tak jsem to potlačoval ze všech sil. A zkuste někdy, protože jsem měl před sebou ty dva mikrofony v tom křídle asi takhle daleko, jak mám tady. Že jo? A věděl jsem, kdybych prostě jsem fakt dostal jako záchvat kašle. Takže kdybych to udělal, takže zničím tu nahrávku. Že jo? Takže jsem to prostě potlačoval. A tekly mi slzy z očí. Že jo? Takže tady na té fotce to bylo vidět. A on to naštěstí grafik vyřešil tak, že přes ty oči tady dal ten text. Jo? Takže mám ještě fotky, kde se klaníme, kde jak Ernie Adams, tak Petr se smějou a já se sice jako usmívám, ale protože mám úplně mokrý oči z toho kašle, tak vlastně tam žádná taková fotka nebyla.
A vydržel jste to celou skladbu?
Vydržel, protože jsem říkal, to bych zničil tu nahrávku, že kdy přijde další šance, že budu mít Ernie Adamse, budu mít Petra, tak nepřijde, že jo. Tak jsem to prostě vydržel, že jo.
Když jsme se bavili o tom, jak publikum vzalo tu humoresku, jak třeba reaguje na ty ohlasy moravské lidové hudby?
V Americe vůbec reagují na to velmi dobře. Velmi dobře na to reagují, ale to je známá věc, že na to reagují. Protože je to jiný. Že? Je to, oni tam vnímají tu melodiku folklorní. A mě zaujalo, že teď v Americe je jeden velice zajímavý pianista a zároveň bloger a učitel na, myslím, že učí na New England konzervatoři, jmenuje se Ethan Iverson, jestli ho znáte. Ethan Iverson se píše, ale myslím, že se čte Ethan Iverson. A ten teďka v poslední době vydal nějaký krásný článek právě o folklorní muzice, o folklorním rytmu. A ty názory jsou velice podobné tomu, co zastávám já. Velice se mi to líbí, že někdo si toho všimne, že tyhle věci jsou jako rytmicky, což je velmi zajímavé.
Tak ale my jsme hovořili především o Dvořákově humoresce, říkali jsme si, jak tedy tato úprava konkrétně vznikla, tak si ji pojďme teď pustit. Thank you. Emilem Viklickým jsme si představili album Humoreska. Ještě se k němu vrátíme s jednou ukázkou, ale já bych chtěl zmínit další titul, nebo vlastně tituly, které se připravují nebo vycházejí, vyjdou v brzké době nebo v těchto dnech. Jeden bude záznam vašeho koncertu z festivalu Jazzfest Brno z divadla Husa na provázku. To byl společný koncert s Miroslavem Vitoušem, že? A to vyjde u japonského labelu.
Ano.
To je vlastně vaše pokračování, vaší spolupráce s japonskými vydavateli, dalo by se říct.
No já mám u japonské firmy, ona se píše Venus, někdo to čte Venus, ale Američani to čtou Venus Records, tak těžko říct, jako co je správně, ale asi je to Venuše. Venus Records mám vlastně třetí desku, že? První desku mám s Triem, to je Jirka Mráz a Luis Nash. Druhá deska je trio Lacotrop a Pepa Fečo. A třetí deska teďka je duo Mirek, i to už a já. Že jo. A je to záznam z koncertu, na kterém vy jste byl.
Ano, přesně.
My jsme měli dva po sobě. My jsme hráli tyhle ty moravské lidovky, jsme hráli v Olomouci a pak hned další den v Brně. To je zase krásná ukázka toho, jak když ty věci hrajou, zůstane sevřené, protože hrajete to za sebou pod tlakem, že na jevišti. A Mirkovi se hrozně líbily akustické podmínky v tom Brně, že měl takový zvuk, jaký on přesně chce. Protože Mirk má přesné požadavky, přesně ví, kolik decibel tady, kolik bude z toho elektriky, kolik bude z toho akustického zvuku. A když mu to jako vyhovuje, tak jemu se pak strašně dobře hraje, hrozně ho to baví. Takže on měl, to byl vlastně nápad Mirka Vitouše, že bychom to mohli vydat, že se mu to hrozně líbí. A jsem řekl, no, tak já se zeptám pana Harry, že jo, tak jsem napsal do Japonska, a pan Hara říkal, to je velmi dobrý, pošlete, uděláme. Takže velmi jednoduše všech 6 moravských lidovek z Brna by mělo být co nejdřív v Japonsku.
Ty dva koncerty se lišily nějak, ten olomoucký a brněnský, nebo to byl ten týž program?
Ten program je úplně stejný. Úplně stejný, čili myslím si, že na webu dokonce je až na jednu věc. Mirek hrál, my jsme hráli těch 6 věcí, co hrajeme v dúu, a každý z nás hrál ještě jako solovku. Já jsem hrál oba ty koncerty jinou, a Mirek taky. Myslím, že v Olomouci hrál, už vám neřeknu přesně, a v Brně hrál I Fall in Love Too Easily. Takže jsme měli tu soulovku a v té soulovce jsme to prostě změnili. Jo. Mm-hmm.
A naopak ty, které tedy jste hráli v duu, jak vlastně vznikaly ty vaše společné úpravy?
No, my jsme se sešli u Mirka doma, on má křídlo, má i samozřejmě krásné nahrávací studio, tak jsme si to zahráli, diskutovali jsme o tom, natočili jsme si to a už jsme to několikrát hráli, to nejsou první koncerty, my jsme s ním byli v Rumunsku, pak jsme byli v Kodani, byl krásný koncert, jsme hráli, pak jsme hráli, ještě jsme někde hráli. Bylo toho minimálně 4-5 koncertů.
Tak a název toho alba je?
Název toho alba vymyslel pan majitel firmy Venus Records, on si do toho moc mluvit nedá, a jmenuje se to Moravská romance, Moravian Romance. Jo. A chtěl tam na obálce mít, jak on tomu říkal, architekturu. Jako, tak chtěl mít tam prostě fotku toho baráku, toho divadla. Tak jsme poprosili tam jednoho fotografa, ten to vyfotil asi 18 fotek a on si vybral a udělal ten obal podle svého vkusu. To už muzikanty nediskutuje, to dělá podle sebe. Mm-hmm.
Tuší japonské publikum, co to znamená Moravian?
Já doufám, ale zaručit vám to nemůžu.
Tak snad si to poučenější posluchači dohledají, nebudou-li
tak snad, ano.
Vědět a
oni poměrně, znají jak Dvořáka, tak Janáčka, tak já věřím tomu, že ano.
Když jsem se ptal na reakce amerického publika na ty moravské písně, jak je to s těmi japonskými posluchači?
Tak ono, to japonské publikum je vůbec trošičku jiné, ale já jsem tam naposledy hrál s Pavlicou a nevím, neumím to přesně popsat, ale samozřejmě nejsou to tak spontánní reakce, jako třeba v Evropě, nebo já mám rád Anglii, anglické publikum je dobré, a nebo i americké publikum je výborné, jak je nakonec slyšet tady z reakcí na to Night Mist Blues. A Japonci jsou jiní. No, uvidíme, protože máme s Mirečkem teď tam domluveno, volal mi, že hrajeme v jednom z těch dvou velkých klubů, ten Cotton Club, myslím, že 7. a 8. března v triu teda s italským bubeníkem Roberto Gattem. Uh-huh. Tak uvidíme, jaká bude reakce.
A já se ještě vrátím ale k tomu formátu dua, piano, kontrabas. Vy jste vlastně, není to tak dlouho, před pár lety vydal tedy tu desku s Jiřím Mrázem pro Act Records a teď tedy s Miroslavem Vitoušem. Když je srovnáte tyto dva legendární hráče?
Tak jsou to obrovský hráči. Každý samozřejmě to... Je to veliký dobrodružství jednakrát s tím Jirkou, který je fantastický basista. S Mirkem je to o něco těžší, protože musím dávat pozor, protože Mirek má ten koncept trošičku jiný a já se do něj postupně dostávám a velice mi to baví.
Takže třeba i ty změny oproti tomu, jak ty skladby hráváte, řekněme běžně ve svých trích, jsou větší s Miroslavem Vitoušem?
No, pochopitelně. Uh-huh.
Tak já jsem slíbil, že se vrátíme ještě jednou ukázkou k humoresce, tedy trio Emil Viklický, Petr Dvorský a Ernie Adams. My si totiž chceme pustit a nechceme jí vynechat závěrečnou skladbu, o které vy jste říkal, že tam zazněla už jako přídavek.
Ano, ano. My jsme normálně skončili tou rychlou věcí Who Cares, ale ty lidi si ještě vytleskali přídavek. Jsem právě říkal, že jsem dostal během té poslední a předposlední skladby, jak jsem byl v těch 9krát jsem letěl po Kanadě a Americe, jak jsem dostal záchvat kašle z těch klimatizací v letadlech, ale udržel jsem to, protože přede mnou 50 cm byly ty mikrofony. Hmm. Tak a když se pokoušíte udržet kašel, tak vám jdou strašně slzy do očí, jo, takže...
No a ovlivnilo to nějak tu hru, třeba dynamikou?
Nebo... Doufám, že ne, protože naštěstí to bylo hodně během basového sola a bubnového sola, ale i tak, kdybych se otočil a kašlal, tak to by do těch mikrofonů prostě prolezlo. Takže jsem dělal, co jsem mohl, abych to potlačil, jsem se držel, jo, ale dokázal jsem to udržet, takže nahrávka není zkažena.
Tak skladba Ahmada Jamala, Night Train Blues. Super!
Ernie Adams! Petr Norský! Thank you!
Dozněla třetí ukázka z alba Humoreska. Emil Viklický je stále naším hostem v rozhovoru Měsíce, ale my se dostaneme ještě k jednomu projektu, k jedné nahrávce. Tentokrát to nebude žádný aktuální letošní záznam koncertu, bude to tedy také záznam koncertu, ale z roku 1982. A je to další z archivních zajímavostí, které objevil nebo které vydává Lubomír Houdek v nakladatelství Galen. Lubomír Houdek se hodně věnuje českým písničkářům, ale zdaleka nejenom jim, a Emil Viklický se na tomto albu objevuje jako možná překvapivě spoluhráč Vladimíra Merty. Jak ta spolupráce vůbec proběhla? Já se přiznám, že jsem vůbec netušil, že jste spolu někdy koncertovali. Tak to...
No, my jsme s Vladimírem jednak jsme se znali dlouho a my jsme hráli několik koncertů, když byl Vladimír zakázaný v Praze. Myslím, že měl hrát, to je přesně, myslím, historie toho koncertu. Měl hrát v Praze městský knihovně a nějaký ten, jak se jmenoval ten pán, ten hlavní kulturträger, tady to zakázal. Že vláda měl zakázanou Prahu. Takže pak jsem s ním udělal koncert tom Kladně, ale v průběhu těch let, na tom je krásná ta historie, že v průběhu těch let, já jsem vůbec netušil, že jednak to bylo natáčený a jednak jsem nevěděl, jaký to prostě bude po těch letech. Říkáte si, protože potkal jsem spoustu lidí a mezi nimi třeba slavného českého režiséra pana Jana Hřebejka, který mi vyprávěl, já mám tu vaši nahrávku na kazetě s Vláďou Mertou, ta je fantastická. A já jsem říkal, pane režisére, já vůbec netuším, o co jde. A celou tu dobu jsem žil v domnění, že se jedná o nahrávku z Olomouce, protože někdy v těch letech 82-83 jsem byl v Olomouci u rodičů a už jsem večer neměl co dělat, tak jsem takhle šel po městě a zjistil jsem, že v koncertní sále Slovanského domu hraje Vláďa Merta. Plus Kalantr. S Kalantrou jsme pořád plánovali, že uděláme nějaký blues. A protože to byl vyprodaný koncert a já jsem ovšem jako muzikant znal, jak se dostanu zadním chodem, tak jsem zadním chodem, nikdo tam nebyl, došel jsem na jeviště a stál jsem takhle v šálách. A koukám na kluky a Kalantra mě uviděl a tam většinou hrávali jako taneční, tam bylo na jeviště křídlo, říkal, pojď! A jsem říkal, ne. A říkal, tak jo, tak jsem prostě na to jeviště přišel a hrál jsem s nimi. Tam byl Kalandra, Vláďa Merta, piano, myslím, že byl Pavel Skála, jestli si pamatuju. A to jsem se domníval, že jde o tuto nahrávku. Takže když mi potom pan Houdek říkal, že má, jsem říkal, jo, tak to je z toho Olomouc. Jsem říkal, ne, to není ta olomoucká. A takže když spousta těch lidí mě oslovila, těch bylo hodně, nejenom Hřebejk, říkali, my to máme, oni si kopírovali ty kazety, to musela být teda kvalita, když si kazetu na kazetu, to šlo takhle dolů, jo. A ty říkají, ježišmarja, co já tam asi po těch 36 letech budu dělat, to bude hrozný. Že? No a jaký bylo moje překvapení, když mi to teďka ten Houdek, je to asi 2 měsíce zpátky dále, já jsem to poslouchal a ono se mi to líbí, ono to není tak špatný. Což je krásná story, že uslyšíte po 36 letech vaše hraní a nemusíte se za to stydět, že? Což je vždycky lepší, než kdyby to bylo opačné.
Krásné, tak já myslím, že si můžeme na závěr pustit jednu krátkou ukázku. Já k tomu dodám, že tedy ten výsledek, to album se jmenuje Bílá stížnost, vychází v rámci edice Šumák, což jsou tedy nahrávky Vladimíra Merty v duetech s dalšími hudebníky. Vím, že už vyšel takto Václav Ves celý, vyšel Jan Hrubý, takže toto je vlastně další z těch dvojic, možná pozapomenutých, ale určitě zajímavých, Emil Viklický a Vladimír Merta. Emil Viklický byl naším hostem v rozhovoru Měsíce, já děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuju za pozvání.
Loučí se také Milan Tesař a tady je tady krátká archivní ukázka. Thank you.
udělám si v létě soukromí Velikonoce. Vyberu si na to nevybraný volno. V prostředku srpna budu slavit velký noce s kraslicema na Lačnovi svého, svobodný děvčice a svoji starou. Tu nechám stranou naštvanou, jenom vzpomínky tu po mně zůstanou. A já se vrátím domů k mámě, tam k nám zpátky na Hanu. A nebo horolezecký lano a dobudu s ním katedrálu v Charter jako Jimmy Carter. Si vsadím na zaručeně správný typy, a jestli tyhle mý tripy opravdu někdy nastanou, rád tam domů k mámě na Hanu. A nebo si předělám Buicka na sluneční velociped, sešusuju proti proudu niagarský odopáry. Proletím nad jižním křížem, rozdělím se o peníze s kosmonauty, s kamarády. Neberte mě dneska vážně, madam, nenechám vás naštvanou, jenom vzpomínky vám na mě zůstanou. Cestě prolítnu šikmovokým rájem, stanu se naším prvním českým samurajem a pak letem světem uletím směrem k zlatý Praze. Stanu se naším prvním svazármovským kamikadze. Nemohu vám slíbit víc, více, všude vládnou domovnice. Ano, vím, že mě jednou dostanou. Ale já se vrátím po 10 letech zpátky k vám, tam na Hanou.